Zalog za vječnost. Emisija o novoprosijavšem svetitelju Mardariju Lješansko-Libertilskom. Žitije, djela, utopisi, svjedočanstva, proslave. Sveti Mardarije, zalog za vječnost.
Od mladosti si Krista bezgranično ljubio, cijeloga života samo njemu služio. Jedino si Boga Tvorca slušao, riječ ljubavi Božije svima propovjedao. Ljepotu doma Gospodnjeg si zavolio, Mardarije novojavljeni prosvjetitelju, crkve Hristove graditelju. Zato te čovjeko ljubivi Gospod vječnom slavom carstva svoga, na zemlji i na nebu.
Hristos Vaskrse, poštovani slušaoci. Dobrodošli u 19. izdanje emisije Zalog za vječnost, kroz koju se upoznajemo sa svetim vladikom Mardarijem, lješansko-libertvilskim i sveamerikanskim. Kao što smo i najavili prošle nedelje, nakon poglavlja Crna Gora i Srbija te Rusija, ove večeri iz memoara Nedokučiva Rusija slušamo o Optini pustinji. Ovaj dio teksta pročitat će do sada najmlađi učesnici u ovoj emisiji, učenici prvog razreda obnovljene Cetinske bogoslovije. Razlog tome je što će oni, ako Bog da, već u sljedećem izdanju emisije govoriti kako o sebi, tako i o svom doživljaju svetog Mardarija, jer je njihova krsna slava i zaštitnik u bogosloviji svetog Petra Cetinskog upravo sveti Mardarije, lješansko-libertvilski i sveamerikanski. Oni su po prvi put ove godine proslavili svoju slavu, o čemu ste vi također mogli slušati kroz ovu emisiju. Tokom našeg druženja slušat ćete pojanje monaha manastira Optina pustinja.
Thank you.
Zalog za vječnost.
Slijedi pisanje Svetog Mardarija o Optini pustinji, kako je on tamo došao i kako je od 1910. godine kao student počeo da posjećuje različite ruske manastire, između ostalih i Optinu pustinju, u kojoj je skoro svakog ljeta provodio dio svog raspusta. Također će nam vladika Mardarije ispričati i o samom nastanku ovog manastira, kako se on nalazi u najdubljim dijelovima čuvenih Brijanskih i Muromskih šuma, a to je bilo nekadašnje leglo ubica i razbojnika. I kako je ovaj čuveni manastir nazvan po imenu pokajnog razbojnika, a koji je postao mjesto njegovog iskupljenja. Također slušate i poređenje vladike Mardarija o bogosluženjima u gradu i u Optini pustinji, te o starcima koje je imao prilike tamo da upozna i sa njima razgovara. Za kraj slušate i primjer međusobnog ophođenja u Optinoj pustinji, te prozorljivosti optinskih staraca.
Optina pustinja. Iz početka sam imao običaj da raspust provedem u svojoj otačbini, da bih od 1910. počeo da posjećujem različite ruske manastire, između ostalog i Optinu pustinju, u kojoj sam zapravo skoro svakog leta provodio deo vremena. Mnogo toga u ovom čuvenom manastiru neodoljivo me je privlačilo. Manastir je star skoro 5 vekova, a njegova svetinje čuvene širom Rusije, poštovanje ruskih staraca, ovdje je dostiglo svoj vrhunac. Osim toga, Optina pustinja je bila najveći izvor nadahnuća za predstavnike hrišćanske književnosti, najveće pise poput Gogolja, braće Kirijevskih, grofa Tolstoja, Vladimira Solovjova, Dostojevskog, da i ne spominjemo mnoge druge pise koji su unutar njenih zidina stekli veliki deo svog duhovnog iskustva. Optina pustinja se nalazi u najdubljem dijelovima čuvenih Brijanskih i Muromskih šuma, nekadašnjim leglima ubica i razbojnika. Time se objašnjava nastanak predanja o osnivanju manastira. Jedan od najstrašnijih zločinaca bio je Opta, koji je sa svojom bandom sejao strah svuda unaokolo. Ali na samom vrhuncu zle slave nešto se prelomilo u njegovoj duši. Napravio je kolibu od pruća i ostatak svojih dana proveo u postu i najstrožem podvigu. Ubrzo se pročuo glas u njegovom svetom životu, a vjernici koji su ga u velikom broju posjećivali, osajali su i naseljivali su u blizini njegove kolibe. Tako je utemeljen čuveni manastir nazvan po imenu ovog pokajanog razbojnika. Mesto Optinog greha postalo je mesto njegovog iskupljenja. Vozeći se prostim seljačkim kolima bez opruga, napustio sam gradić Kozeljsk i krenuo u prvu posjetu Optinoj pustinji. Put je vodio najprije kroz useve, zatim kroz mirisne livade prekrivene travom i poljskim cvijećem, duž leve obale Žizre. Manastir je svega 6,5 km udaljen od Kozeljska. Činilo mi se da sam tek zamakao iza posljednjih gradskih ulica, a već se ukazale uzvišene kupole manastirskih crkava. Pomislio sam kako će svega nekoliko stotina obrtaja kolskih točkova biti dovoljno da stignem do cilja. Međutim, kao i svaki drugi posjetilac, grdno sam se prevario. Iznenada, kada smo se već približili manastirskim zidinama, naišli smo na rijeku preko koje nije bilo mosta. Njen žubor kao da je govorio posjetiocima: "Zapamtite, sa moje druge strane obitavaju sveti ljudi. A vi koji dolazite da remetite njihov svrsishodni počinak, da iz njihove duhovne riznice zahvatite malo mudrosti i nadahnuća, morate najprije odbaciti svoje grehovne težnje i ostaviti ih sa moje strane. Pokajte se, a zatim očišćenja duše i omivenih stopala pređite preko moje vode i kročite na svetu zemlju Optine pustinje. Znajte da ja razdvajam dva sveta, materijalni svet čulne taštine i duhovni svet tihog i samozaboravnog odricanja od ljudske pokvarenosti. Zaustavili smo se pored samog nasipa. Skela je stajala vezana na suprotnoj strani, pa sam imao vremena da produžim misao. O, vi što želite da pređete preko ove linije koju se sam Bog ucrtao kao među koja deli dva svijeta, izbršite svu taštinu sa tablica srdaca svojih, da bi Božja uzvišena ruka mogla u njih urezati uputstva za preostale dane života vašeg. Ne usuđujte se da pređete ovu liniju sa slavoljubivim mudrovanjem. Otvorite najdublja skrovišta duše pred starcima. Ogolite da biste primili njihove pouke krotko kao deca, jer nećete imati koristi od njih ako im pristupite sa predrasudama spremni da prihvatite samo ono što godi vašem srcu i odbacujući ono što ograničava njegove želje.
Dete koje uči azbuku ne sastavlja odmah reči, nego se poverava sudu učitelja. Pacijent koji prima terapiju ne osporava recepte svog lekara. Tek što mi ove misli prošle kroz glavu, monah Skeleđija se promolio i svoje kolibe ukrcao na skelu i bez imalo žurbe počeo da vuče kanap. Kao da je njegov dolazak bio odgovor manastira na moje neizrečne misli. Sada kada si spreman da odbaciš taštinu, primamo te u naše boravište. Zakoračio sam na skelu. Dok sam gledao niz reku, koja je spokojno tekla među nasipima, prekrivenim gustom šikarom, njena veličina i svetost podsjetila me na jedinu reku sličnu njoj, svetu reku Jordan. Uskoro me je dočekala otvorena manastirska kapija. Bilo je toplo, rasvjetalo junsko jutro. Sunce je veselo basjavalo krovove crkve. Sa svih strana sakupljali su se monasi, ostavljajući po strani obaveze da bi uzeli učešće u predstojećoj svetoj liturgiji. Krenuo sam za njima. Odjednom sam se obreo u svešteno radosnom miru službe Božije, koji je tek tako svojstven ovom manastiru. Tamošnji monasi su 7-8 sati svakoga dana posvećivali molitvi, delom kroz bogosluženja, delom tvoreći Isusovu molitvu i ujedno obavljajući raznovrsne poslove i poverene im poslušanja. U blagočestivoj tišini crkve jasno se čula svaka neužorbana reč jeromonaha iz oltara i šteca za nalonjem. Čak bi slučajni posjetilac mogao jasno uočiti duboku razliku između užurbanih službi u gradskim crkvama i u istinu poučnih bogosluženja u manastirskim crkvama poput ove. Često sam na službama u crkvi ovog manastira, prekidajući za trenutak svoju molitvu, mogao primetiti takvu jednu pojedinost kao što su metanije tamošnjih monaha i metanije vernog naroda u posjeti manastiru. Kako su lagani i prirodni, a ujedno duboki, bili monaški poklone. Kad bi se klanjali, izgledalo je to kao da njihova tijela nemaju kosti, da pokreti koje čine ne iziskuju nikakav poseban napor. Vernici iz gradova klanjali su se možda isto tako duboko, ali sa očiglednim naporom. Pratili su pokrete monaha, ali sa naporom, kao da su im tijela potpuno nenaviknuta. Uvijek bi mi došla misao, zbog čega je ovakav tjelesni napor sam po sebi tako težak, a kada se spoji sa molitvom u jednu nerazdvojenu cjelinu, onda u iskrenom vjerniku porađa istinsko i duboko osjećanje radosti u Gospodu.
Posmatrao sam ih i slušao pojce na horskom balkonu. I opet, kakva suprotnost. Pojci u gradskim crkvama veoma često samo obavljaju svoju dužnost. Manastirski pojci su ostavljali utisak potpune pogruženosti u molitveno raspoloženje. Nisu toliko pojali moleći se koliko su se molili pojući. Sa obe strane crkvene leđe, pokraj zida stajali su monasi. dok su središnji deo ispunjavali posetioci i hodočasnici. Udubio sam se upažljivo osmatranje monaha. Bilo mi je važno hoću li prepoznati među njima starce, ali nisam pronašao nikoga ko bi ličio na jednog od njih. Šapnuo sam monahu pored sebe, gdje su među ovim monasima starci? Odgovorio mi je, nijedan od njih nije starac, starci vrlo rijetko dolaze ovamo. Oni žive kao strogi odšelnici, mole se sami u svojim kelijama. U mislima sam proširio njegov odgovor. Da, tako je, oni izbjegavaju gužvu, zbog toga su se i povukli u manastir. U samovanju, postu, molitvi i upoznavanju sebe, oni se, lestvu po lestvu, uspinju duhovnom lesticom. I ako povremeno nakratko siđu na zemlju, to je samo da bi nam približili utehu nama, grešnim ljudima buntovne duše, postaknuti svojom beskrajnom hrišćanskom ljubavlju. Kod Dostojevskog u braći Karamazovima Aljoša kaže, moj je starac rekao jednom, ljude uvijek treba kao decu negovati, a neke od njih kao bolesnike u bolnicama. Uverio sam se u istinitost onoga što je Dostojevski govorio kada sam video manastirske starce i ljude koji im dolaze.
Dok sam tada prvi put stajao u hramu, misli su mi se vraćale velikoj prošlosti Optine pustinje i istaknutim crkvenim ličnostima koje su u njoj odigrale važnu ulogu. Predamnom su se pojavili likovi arhimandrita Makarija, duhovno veoma bliskog čuvenom starcu Pajsiju Veličkovskom, zatim koji se posvetio asketskom životu u veliku slavu Božiju, ovdje, u samoći ove manastirske pustinje, pa optinskog starca Makarija koji je uz pomoć braće Kirejevskih dugo pripremao djela Pajsija Veličkovskog za štampu, kao i starca Ambrosija koji se proslavio pobožnošću i darom prozorljivosti i osnovao Šamordinski manastir. Kako su samo njihovi likovi blistali u mom umu, obasjavajući ga njihovim svetim mislima, unutrašnjim viđenjima, vatrenom ljubavlju za ljude, hrišćanskom čistotom i svetlošću njihove istinske svetosti. Već sama pomisao na njih i njihove živote posvećene služenju Bogu za dobrobit ljudskog roda, činila je da teret života bude lakši, a postojanje radosnije. Posle bogosluženja zamolio sam da mi neko pokaže put do kelije jeromonaha i starca Anatolija. Staza me je vodila kroz manastirsko groblje. Anatolij je živio zasebno, u malenoj skromnoj kolibi, kojoj sam se približio sa nekakvim za mene novim osjećanjem. Osjećao sam se kao da ne idem kod čovjeka kog uopšte ne poznajem, nego kod prijatelja koji me voli i cijeni, kao ja njega. Kada odete kod običnog čovjeka koji vas ne poznaje, on će vas dočekati sa nekakvim pitanjem, recimo, kako mogu da ti pomognem? Starac ne postavlja ovakva pitanja, zapravo, on i nema potrebu da postavlja pitanja. Kada vas vidi po prvi put, on prodire vašu dušu i zna sve pre nego što mu bilo šta kažete. On je ovaploćena Hristova ljubav, u njegovom prisustvu na um dolaze reči Turgenjeva. Ako je čovjek dobar, ništa ga ne može savladati. Uistinu, ovi starci, ljudi poput oca Anatolija i oca Nektarija, bili su sušto oličenje plemenitosti i dobrote, kao što su zasigurno bili i njihovi prethodnici, Lav, Makarije i Ambrosije, iako su ovi umrli prerano da bi se s njima mogao upoznati. Anatolija i Nektarija sam video mnogo puta tokom 4 letnja raspusta, a da me nikada na njihovim licima ni za trenutak nije dočekao razdraženi pogled, pa čak ni namrštenost. Iz njih je, kao iz ruku koje blagosiljaju, isijavala sveta radost i dobrota, taj melan koji je već sam po sebi pomagao napaćenim dušama, onima što su im dolazili iz spoljašnjeg svijeta tražeći pomoć.
Na vratima Anatolijeve kolibe dočekao me Kelijnik, potonji monah Varnava. Pustio me je u malenu prostoriju za prijem. Kada sam ga zamolio da me najavi starcu, on je samo dobroćudno odgovorio: "Nema potrebe da vas najavljam, samo uđite." Ušao sam u keliju. Starac me je pogledao i iskreno rekao: "Uđi, uđi i neka je Hristos sa nama." Poljubio me 3 put i pokazao mi stolcu blizu njegove. "Sedi, odmori se," rekao je. Prevalio si dug put. Tokom razgovora koji je usredio, ispričao sam mu odakle sam i kako se prezivam, kao i to da sam student. Rekao mi je da se veoma raduje što sam došao i što sam odlučio da raspust od sad provedem u Optinoj pustinji. Lice mu je svo sijalo dok je govorio: "Vi iz duhovnih škola ne dolazite kod nas tako često." Posle uvodnih riječi započeo je razgovor od srca srcu u najdubljem smislu te riječi. Tokom razgovora primijetio sam nešto što sam često imao prilike da uočim tokom dugih razgovora sa njim i sa starcem Nektarijem, čovjekom podjednako visokih duhovnih dostignuća. Naime, iako su njihove riječi bile jednostavne i izrazi obični, ovi ljudi, koji su imali jedva završenu osnovnu školu, tumačili su evanđelje i dogmate pravoslavne crkve sa takvim temeljnim razumijevanjem na koje bi mogli polagati pravo samo učeni profesori duhovnih akademija. Na početku ovog poglavlja istakao sam razliku između načina na koji se mole monasi i načina na koji se klanjaju laici. Prije završetka htio bih da skrenim pažnju na još jednu upadljivu razliku između manastira i spoljašnjeg svijeta. U spoljašnjem svijetu nema društvene klase u kojoj neće naići na zavist i nadmetanje. Čak ni u struci kao što je medicina, nije neobičajena pojava da je jedan, recimo, hirurg pokušava da stekne veći ugled na štetu svog kolege. Trgovci se nadmeću sa trgovcima, pisci sa piscima. Čak ni sveštenici, niti crkveni velikodostojnici nisu slobodni od ove slabosti, a o seljacima, zanatlijama i radnicima da i ne govorimo. U jednoj istinski duhovnoj manastirskoj zajednici vidimo, međutim, nešto sasvim suprotno. Dozvolite mi da navedem 1 ili 2 primjera međusobnog ophođenja koje sam imao prilike da vidim u Optinoj pustinji.
Među svakodnevnom rekom posetilaca koji su često dolazili da potraže savjet i pouku bilo je mnogo stanovnika Sankt Peterburga. ovakve posetioce optinski starci bi uvek pitali, zašto se mučite da tako dugo putujete, kad među vama imate jednog tako svetog čoveka kakav je Jovan Kronštatski. Ako bi neko došao iz susedne Orlovske gubernerije, starac bi ga pitao, ali zašto si došao ovamo, zašto ne ideš kod oca Georgija? S tim u vezi postoji priča vredna naše pažnje. Otac Georgije je bio običan seoski sveštenik. U mladosti je postao klirik crkve u Spas Čekrjaku, malom selu u Orlovskoj gubernerije. Godinama je služio u polupraznoj crkvi, a onda je, obeshrabren, jednoga dana odlučio da zamoli vladiku za premještaj na drugu parohiju. Ipak, pre nego što je poslao zvaničnu molbu, pomislio je da bi bilo dobro da poseti Optinu pustinju i da se posavetuje sa nekim od staraca. Čim je ugledao oca Georgije na pragu svoje kelije, prozorljivac je znao zbog čega je otac Georgije došao, iako njegove oči nikada nisu videle ovog seoskog sveštenika. Pre nego što će mu ovaj postaviti pitanje, starac ga je preduhitrio svojim mudrim savjetom. Nemoj ni da pomišljaš na molbu za premještaj na drugu parohiju. Sjeti se, on je jedan, a vas dvojica. To jest, đavo koji iskušava oca Georgija je jedan, a otac Georgije može računati na pomoć od Gospoda. Velim ti da ostaneš u crkvi za koju si rukopoložen. Služeći svakodnevna bogosluženja, moli se od sveg srca i budi siguran da će tvoja posvećenost uticati na ostale. Tvoja crkva će uskoro postati premala da primi sve koji budu želili da se mole sa tobom. Otac Georgije učinio sve kako mu je starac rekao i predskazanje se ostvarilo u potpunosti. Kod ovog skromnog sveštenika u njegovoj neuglednoj seoskoj crkvi počele su da se sabiraju hiljade i hiljade vjernika privučenih svetlim plamenom iskrene vjere. I ja sam imao prilike da posjetim oca Georgija i da se osvedočim u kojoj mjeri su se obistinile riječi optinskog starca.
Слово ночью сон.
Zalog za vječnost.
Ja primu mudrostiju.
Dragi slušaoci, to bi bilo sve što smo vam ove večeri pripremili u emisiji Zalog za vječnost, u kojoj ste čuli prvi dio poglavlja Optina pustinja iz memoara Svetog vladike Mardarija Lješansko-Libertvilskog i Sveamerikanskog. Ako Bog da, u sljedećoj emisiji slušate o životu u manastiru, a naši gosti bit će učenici prvog razreda obnovljene Cetinske bogoslovije, koji kao svog zaštitnika i slavu tokom školovanja proslavljaju upravo Svetog Mardarija. Oni su ove školske godine po prvi put u decembru mjesecu proslavili svoju slavu Svetog Mardarija. Vama ove večeri na pažnji zahvaljuju Aleksandar Vujović i Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta, Hristos Vaskrse.
Iz korneta sela Lješanskoga, Crne Gore Petra Cetinskoga, Mardarije novi bogoljubče, kao nebo parni si orao, preko gora i mora preletao, od carske Rusije do daleke Amerike, Krista Boga svima svjedoči.
Zalog za vječnost.